srdečně zdravím a možná, že bych vás mohla pozdravit i jako kolegy, tak trochu. To je strašně zvláštní takhle mluvit, protože já jsem původem taky francouzštinář. Byla jsem pár let učitelkou francouzštiny na francouzském gymnáziu a taky jsem se tak poloprofesionálně živila tlumočením, ale do kabinky jsem se nikdy nedostala, tak nevím, jestli vám to mám závidět anebo být ráda, že jsem skončila trošku někde jinde. Také z tohoto důvodu, každopádně to dnešní tlumočení vám nezávidím, protože já mluvím dost rychle, takže se budu snažit mluvit pomaleji a nezapomínat se, abych vám to moc nekomplikovala. Takže ještě jednou bych chtěla poděkovat Ústavu translatologie, že konečně tady mám někoho, komu můžu tady poděkovat za pozvání. Moc mě to těší právě díky tomu mému vztahu k francouzštině, k frankofonii. Nicméně bych předeslala, že na ministerstvu zahraničí, byť tam pracuji, nebo jsem zaměstnána už rok, tak jsem donedávna byla stážistka a o agendu frankofonie se starám teprve 3 týdny. A ty 3 týdny byly velmi hektické, neboť týden po mém nástupu jsme s panem ministrem letěli na 16. ministerskou konferenci frankofonie do Paříže. Takže na velké rozkoukávání nebyl čas a tím to taky představuji jakousi svoji omluvu, že ten svůj projev budu většinou číst, nebudu mluvit z patra, protože to ještě nemám tak důkladně zažito pod kůží, abych vám tady hodinku povídala z hlavy, tak jak jsem byla zvyklá, když jsem učila. Chtěla jsem taky říct, že vám nebudu možná schopna odpovědět na úplně všechny otázky, ale tady asi otázky moc padat nebudou. Nevím, jestli v těch kabinek budete mít ještě šanci zažít ten můj projev a ještě nějaké otázky k tomu sformulovat. Takže vám tedy přeju bon courage. Takže k Mezinárodní organizaci frankofonie. Když mluvíme o Mezinárodní organizaci frankofonie, tak mluvíme o frankofonii s velkým F. Samozřejmě všichni známe frankofonii s malým F, frankofonii co by společenství, národů, jednotlivců i států, státních útvarů, které združuje jedna věc, a to je francouzský jazyk. Toto společenství samozřejmě existuje dlouhou dobu, ale začalo se tak nějak formálně vytvářet nebo institucionalizovat v 60. letech, a to převážně jako společenství zemí, hlavně afrických, které právě spojovala francouzština. V roce 1970 z popudu 3 afrických státníků, senegalského prezidenta, bývalého senegalského prezidenta, ale také básníka, filozofa Leopolda Sédara Senghora a 2 dalších, Hamani Diorého z Nigeru a Habiba Bourguiby z Tunisu, vznikla agentura pro kulturní a technickou spolupráci. Bylo to 20. března 1970 a tento den byl později vyhlášen Mezinárodním dnem frankofonie. A od té doby ta institucionalizace frankofonie postupovala po určitých krocích, takže o několik let později, respektive v roce 1986, se konal první summit frankofonie. Summit to znamená, že se ho účastnili hlavy států a vlád. A tento summit se konal v Paříži a ustavil agenturu, tedy již tu existující agenturu pro kulturní a technickou spolupráci, jako hlavní výkonný orgán pro realizaci programů, o kterých tento summit rozhodnul. Summity pokračovaly co 2 roky a dalším významným summitem byl summit v roce 1995 v Cotonou v Beninu, kdy byla agentura pro kulturní a technickou spolupráci přejmenována v Mezinárodní agenturu frankofonie. takže Mezinárodní agenturu frankofonie s velkým F. No a takový poslední a největší krok, který zatím tu institucionalizaci frankofonie jakoby dovršil, byl učiněn na summitu v Hanoji v roce 1997, kdy hlavy vlád a států přijali rozhodnutí o posílení spolupráce a soudržnosti frankofonních zemí s cílem podporovat mír a ekonomický a sociální rozvoj. Tehdy byla přijata také charta frankofonie, která dala právní a institucionální rámec celé organizace. Byl přijat název Mezinárodní organizace frankofonie, takže česky já budu používat zkratku MOF. A do čela si tato organizace postavila generálního tajemníka, který dodal této organizaci takový mezinárodně politický aspekt, takovou mezinárodně politickou váhu. Tím spíše, že se prvním generálním tajemníkem stal Boutros Ghali, bývalý generální tajemník OSN. Dnes frankofonie, Mezinárodní organizace frankofonie zahrnuje 50 států a vlád s plným členstvím, jeden stát přidružený, bude asociovaný a 4 státy se statutem pozorovatele. Je to stav už po poslední ministerské konferenci, kdy jeden ze přidružených členů byl přijat jako člen plnoprávný. Byla to Makedonie. Frankofonie tedy zahrnuje více než 500 000 000 lidí na celém světě a združuje jak nejbohatší země světa, ke kterým patří Francie, Belgie, Kanada, Švýcarsko nebo Lucembursko, tak i státy rozvojové, a to nejenom státy africké, ale i státy jihovýchodní Asie. Od počátku 90. let se v MOF projevuje takový nový trend, a že se k němu přidružují, nebo snaží se získat členství, statut plnoprávného, asociovaného nebo pozorovatelského člena, země ze střední a jihovýchodní Evropy. Což je možná překvapivé, spousta lidí se mě ptá, proč do frankofonie vstupuje Česká republika, co ve frankofonii dělá Albánie nebo Bulharsko, Polsko, Litva a podobně. Tyto země mají určité historické vazby na Francii, na francouzskou kulturu, my sami jsme toho příkladem. A samozřejmě si uvědomujeme úlohu, kterou Francie, a nejen Francie, ale i další frankofonní země hrají v Evropě a samozřejmě v Evropské unii, kam všichni směřujeme. A také je to pro nás možnost navazovat kontakty se zeměmi, s kterými je nemáme, a prohlubovat kontakty se zeměmi, s nimiž jakési vztahy navázány jsou. Samozřejmě jsme země malá, ty ostatní východoevropské země také, a nemůžeme mít své zastoupení nebo svá zastoupení ve všech zemích. A frankofonie, Mezinárodní organizace frankofonie je výjimečnou, úžasnou platformou, jak mít kontakt se spoustou třeba právě afrických zemí. Takže ještě těm členům. Nebudu vyjmenovávat těch 50, ale v současné době pozorovatelskými zeměmi je kromě České republiky ještě Polsko, Litva a Slovinsko a asociovaným členem je Albánie. Makedonie byla přijata tedy jako plnoprávní člen právě. Teď bych řekla pár slov k organizační struktuře Mezinárodní organizace frankofonie. Takže nejvyšším orgánem je summit, o kterém jsem se zmínila, schází se jednou za 2 roky, poprvé to tady bylo v roce 1986 v Paříži. A na závěr každého summitu je určena země, která bude frankofonii na další 2 roky předsedat a která bude hostit příští summit. V současné době je touto zemí Libanon. Možná jste slyšeli, že summit frankofonie se měl konat v říjnu minulého roku v Bejrútu. Pochopitelný nebo ze známých důvodů byl odložen a měl by se konat v říjnu tohoto roku také v Bejrútu. Nicméně Libanon už převzal předsednictví a předsedá frankofonii v současné době. Summit, samozřejmě, už jsem se o tom zmínila, na summitu jsou zastoupeny jednotlivé země, ale i vlády svými nejvyššími představiteli. Když říkám, mluvím o vládách, tak to dělám proto, že členy Frankofonie nejsou jenom země, státy, státní celky, ale i vlády zemí, řekněme, části federace nebo konfederací, takže třeba samostatně přidruženou vládou, členem Frankofonie je Quebec nebo Nový Brunswick nebo francouzské společenství Belgie, Valonsko, Brusel. Během těchto summitů účastníci hodnotí dosavadní činnost a určují další směřování organizace a rozhodují o strukturálních změnách a také vytyčují priority, kterými se bude MOF během dalších 2 let zabývat. A tyto priority jsou vybírány z hlavních takových 3 okruhů, kterým je rozvoj, a to nejenom rozvoj technologií, ale také průmyslový, zemědělský, ale i rozvoj ve vzdělávání. Dále je to komunikace, míní se tím informatika, budování databanky, informací frankofonního světa a podobně. A kultura, to je zlepšení spolupráce na nejenom polikulturním obecně, ale samozřejmě se to týká šíření francouzského jazyka, šíření informací o všech kulturách, které frankofonie zahrnuje, a vlastně kulturní výměnu mezi jednotlivými kulturami. V čele, jak jsem řekla, stojí generální tajemník, který je jak oficiálním mluvčím a politickým představitelem frankofonie, tak je i nejvyšším představitelem mezivládní agentury frankofonie a předsedou stále rady frankofonie a zodpovídá za spolupráci mezi jednotlivými operátory. Já, pokud máte možnost, si otevřít tu brožurku na straně 20, tak budete mít před sebou tu organizační strukturu a usnadní vám to trošku i to překládání, protože tam budete mít před sebou přesné francouzské názvy jednotlivých orgánů. Takže jsem mluvila o summitu, o generálním tajemníkovi. Máme tady hlavní výkonný orgán, kterým je mezivládní agentura frankofonie, no a tady nám zůstávají 2 kolečka, což je ministerská konference frankofonie. Ta se schází jednou do roka a účastní se jí buďto ministři zahraničních věcí nebo ministři pověření frankofonií. Takže poslední byla právě teď 10. respektive 11. ledna v Paříži. Za normálních okolností se vždy jednou za 2 roky schází současně se summitem a ta druhá v mezidobí, ale teď, když summit byl odložen, tak se tato konference konala mimořádně mimo období summitu i mimo tu hostitelskou zemi. No a máme tady ještě stálou radu frankofonie, která je složená ze zvláštních vyslanců, je stála, to znamená, že se skládá z vyslanců pověřených zastupováním hlavy státu či vlády v sídle frankofonie. A tato stálá rada zajišťuje plnění úkolů vzešlých ze summitu a jejich přípravu. Zároveň plní úlohu jakési správní rady frankofonie. A už jsem se několikrát zmínila o mezivládní agentuře frankofonie, která je tedy hlavním výkonným orgánem a výkonným orgánem při realizaci kulturních, vědeckých, technických a ekonomických programů, o kterých summit rozhodnul. A členy mezivládní agentury jsou přímo členské státy a vlády. Takovou zajímavostí je, že všichni členové Mezinárodní organizace frankofonie, kteří se účastní summitu, nemusí být členy mezivládní agentury frankofonie, jako je třeba případ Belgie, která se účastní summitu. Belgie jako království Belgie, nebo Belgické království, je členem summitu, ale není členem agentury. Tato agentura má své pobočky, řekněme regionální, jednak v Africe, v Togu a v Gabonu a jednak ve Vietnamu. A potom takové specializované instituce v Bordeaux sídlí Frankofonní institut nových technologií a informatiky a vzdělávání a v Quebecu sídlí Frankofonní institut energetiky a životního prostředí. Agentura také mimo jiné svolává takzvané rezortní ministerské konference. O nich se můžete v té brožurce později také dočíst. Jsou to různé konference ministrů kultury, ministrů školství, mládeže a tělovýchovy, ministrů financí a podobně. Agentura také spolupracuje s nevládními frankofonními organizacemi, kterých je více než 30. Každé dva roky se koná konference těchto nevládních organizací a k nejvýznamnějším patří Agentura pro vysokoškolské vzdělávání a univerzitní výzkum a Mezinárodní sdružení starostů hlavních měst a metropolí, částečně či zcela frankofonních. K tomu patří ještě Sengorova univerzita v Alexandrii. A když připojíme ještě frankofonní televizní kanál TV5, tak máme společně vlastně 4 hlavní operátory Mezinárodní organizace Frankofonie. Samozřejmě existují ještě další organizace, další sdružení, například právníků, historiků, sociologů a tak dále. No a konečně Frankofonie má i své parlamentní shromáždění, které sdružuje zástupce zákonodárných sborů z jednotlivých členských zemí a jsou to většinou členové skupin, takzvaných skupin přátelství. A toto parlamentní shromáždění je poradním orgánem Mezinárodní organizace Frankofonie. Mimochodem takovou skupinu přátelství Frankofonie máme i my v poslanecké sněmovně. Já jsem v úvodu hovořila, že Frankofonie se postupně institucionalizovala a nabyla jakési mezinárodní prestiže politické, což se projevuje hlavně od doby, kdy byl zvolen Boutros-Boutros Ghali na místo generálního tajemníka, ale samozřejmě ten výraz to nachází v jinak formální podobě, a to třeba tím, že Frankofonie má své stále pozorovatelské mise u organizací, jako je OSN, a už v New Yorku či v Ženevě, u Evropské unie, při organizaci Africké jednoty, Mezinárodního měnového fondu či Světové banky. Takže z toho vyplývá, že Mezinárodní organizace Frankofonie spolupracuje s OSN, se kterou má přímo smlouvu o spolupráci, a to hlavně na poli prosazování demokracie, předcházení konfliktů, budování právního státu, dodržování lidských práv a podobně. Dále probíhá spolupráce s UNESCOM. Mezinárodní organizace Frankofonie se účastní konferencí organizovaných UNESCOM na téma vzdělávání a dále programu proti násilí, programu na rozvoj měst se zvláštním zřetelem na mládež a podobně. A samozřejmě existuje také spolupráce s UNICEFem a Institutem OSN pro vědu a vzdělání. V posledních letech se Mezinárodní organizace Frankofonie začíná výrazněji orientovat také na ekonomickou spolupráci, čehož výrazem bylo ekonomické fórum, které se v roce 1999 konalo v Monaku a které posuzovalo ekonomické parametry a možnosti Frankofonie. Jednání se soustředila na 3 oblasti, investice a obchod, regionální spolupráci a mezinárodní pravidla obchodu a spolupráce v rámci frankofonního prostoru. Tak pro zajímavost, vlastně frankofonní prostor představuje ekonomicky asi 10,5% světového HDP, to je nějakých 3 biliony dolarů. A uvedená hodnota odpovídá poměrově počtu obyvatel, což je něco víc jak 0,5 miliardy, což je zase necelých 10% světové populace. Nicméně ze složení těch členských zemí vyplývá, že to bohatství je rozloženo velmi nerovnoměrně, pochopitelně. Z dosavadních významných ekonomických aktivit Mezinárodní organizace Frankofonie lze jmenovat financování investičních programů v rozvojových regionech frankofonní zóny, nebo pomoc a koordinace při různých energetických programech, restrukturalizace průmyslu u afrických zemí například, nebo prosazování společné obchodní politiky při jednání v rámci Světové obchodní organizace. V roce 1987 bylo při summitu v Quebecu založeno Frankofonní ekonomické fórum, které sice není vlastním orgánem Mezinárodní organizace Frankofonie, je to mezinárodní nevládní organizace, která si ovšem klade za cíl podporovat a rozvíjet obchodní a průmyslovou výměnu ve frankofonním prostoru. A toto Frankofonní ekonomické fórum je tvořeno národními výbory členských zemí a schází se jednou za dva roky ve stejné zemi jako summit. Jenom pro jako pomůcka pro tlumočníky překládá se, nebo ve francouzštině je to Forum francophone des affaires, jako není to ekonomické. Zvlášť bych se jenom chtěla zmínit o pozornosti, kterou Frankofonie věnuje mládeži. Tato oblast je velmi významná, protože populace frankofonních zemí, řekněme, neevropských, respektive těch rozvojových frankofonních zemí, je velice mladá. Když si představíme, že každému druhému Afričanovi je méně než 19 let a například 40% Vietnamců nemá ani 16 let, tak si představíme, že to může být nejenom velká síla, ale i velký problém těchto zemí. Takže Mezinárodní organizace Frankofonie si vytkla za cíl těmto mladým pomáhat při hledání profesionálního uplatnění. To je hlavně v oblasti vzdělávání, získávání zaměstnání. A své programy zhrnula do tří základních okruhů. Jednak do programu mobility frankofonní mládeže, dále podpůrné fondy zaměstnanosti pro mladé, které jsou orientovány hlavně na pomoc při vzniku malých podniků a konečně zavádění internetu a jeho využití. No a poslední takovým aspektem frankofonie, který je možná mediálně nejatraktivnější, jsou hry frankofonie. Konaly se už čtyři hry frankofonie. Rozhodnutí o založení her padlo opět v Quebecu v roce 1987, první se konaly v roce 1989 a konají se stejně jako olympijské hry každé 4 roky. Principem při volbě místa nebo pořadatele her frankofonie je střídání vždycky země severu a země jihu, takže první bylo Maroko, pak Francie, Madagaskar a teď to byla Kanada. A zajímavostí frankofonních nebo her frankofonie je, že se nejedná jenom o sportovní klání, ale jedná se i o soutěžení v kulturních disciplínách, jako je zpěv, tanec, literární tvorba, malířství, sochařství, fotografie, dokonce i pouliční prezentace. Tak, a to by bylo k Mezinárodní organizace Frankofonie a teď k našemu členství. Co dělá Česká republika v Mezinárodní organizaci Frankofonie? Důvod, pro který Česká republika požádala o vstup do Mezinárodní organizace Frankofonie, jsem ji zmínila. Je to snaha posílit naše tradiční vazby jednak s evropským frankofonním prostorem. Samozřejmě máme tradiční velmi silné vazby, hlavně kulturní, na Francii, ale můžeme zmínit třeba i Lucembursko. A tyto země hrají velkou roli v Evropské unii a samozřejmě i francouzština, která je jedním z pracovních jazyků, ze dvou pracovních jazyků Evropské unie. No a samozřejmě nás k tomu vede taky, jak jsem zmínila, zájem rozvíjet a navazovat vztahy s dalšími zeměmi, které Frankofonie sdružuje, protože Česká republika se snaží mít velmi vyváženou, i když na první pohled se to nemusí zdát, protože mediální obraz nebývá vždy úplně stejný, jako je realita Takže Česká republika se snaží mít vyváženou a velmi diverzifikovanou zahraniční politiku a zahraniční vztahy. A na to, jakou malou zemí jsme, máme obrovskou síť vlastně zastoupení po celém světě v mnoha zemích. My jsme podali žádost o vstup do Frankofonie, respektive o získání statutu pozorovatele v březnu roku 1999 a byl nám udělen na summitu v Monconu v září roku 1999. To znamená, že s tím nebyly žádné velké problémy. Takže od té doby jsme pozorovatelským členem a zatím se uvažuje o povýšení nebo o požádání o přiznání vyššího statutu, to znamená statutu přidružené země, ale i k tomu musíme nějak dospět a musí být i silnější politická vůle, protože taky záleží, jak jsou vládní a jiní státní představitelé frankofonní či ne. Co se za ty dva roky v České republice dělo v souvislosti s frankofonií? Samozřejmě se konají dny frankofonie, o kterých jste možná slyšeli. Ovšem tyto dny frankofonie se nekonají pouze poslední tři roky, ale konají se už 6 let, letos to bude 6. ročník. Nicméně bude to potřetí, co spolupracuje na dnech frankofonie i Ministerstvo zahraničních věcí, neboť to bylo pověřeno vlastně koordinací vztahů s Mezinárodní organizací frankofonie. A letos poprvé bude zaštiťovat tuto akci i ministr zahraničních věcí. Za ty 3 roky se konala řada mezinárodních seminářů a konferencí, takže namátkou jsme se zúčastnili prostřednictvím vládního zmocněnce pro lidská práva, kterým byl tehdy Petr Uhl, sympozia o stavu demokracie, práv a svobod v Bamaku. To bylo v listopadu 2000. Dále byl seminář k integraci méně rozvinutých zemí systému mnohostranného obchodu, kterého se účastnil zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu. Byli jsme zastoupeni na ministerské konferenci frankofonie v únoru 2001 v Džameně, kde jen tak pro zajímavost zástupce České republiky byl zvolen mluvčím všech pozorovatelských zemí. Dále jsme měli zástupce na ministerské konferenci o kultuře v roce 2001, která byla velmi důležitá tím, že připravovala summit v Bejrútu, jehož ústředním tématem byl dialog kultur. Summit byl odložen, nicméně ústřední téma zůstává a o dialogu kultur se bude hovořit i nadále a ukázalo se, že toto téma bylo zvoleno s velkou prozíravostí a přestože se o něm rozhodlo již více než rok, respektive 2 dopředu, tak se projevila jeho naléhavost a dialog kultur nebo dialog mezi kulturami byl i ústředním tématem té poslední ministerské konference, kde její předseda, libanonský ministr kultury, ve svém projevu reflektoval, já myslím, že tady někdo ví, o čem mluvil, reflektoval poslední vývoj ve světě, ale nejenom ty celosvětové události, ať již události ze září, které jaksi odstartovaly novou éru v uvozovkách, tak i spoustu těch různých drobností, které navazovaly a které můžou někomu připadat jako drobnosti, ale někdy je to spíše jako obrovský výkřičník a varování. A libanonský minister kultury velice jednoznačně narážel na prohlášení prezidenta Berlusconiho o nadřazenosti té či oné kultury. Kromě toho se Česká republika zapojuje zatím v rámci státního sektoru nebo státní správy do různých stáží a kurzů. A můžu říct, že v podstatě, že tento kurz tlumočnický, který je taky pořádán ve spolupráci s agenturou, s mezivládní agenturou Frankofonie, je tedy z našeho záznamu první výrazem této spolupráce jinde než na úrovni státní správy. A je to samozřejmě, když si potom podíváte do té brožurky, tak je to jedna z priorit právě výuka francouzštiny a vzdělávání tlumočníků a překladatelů, nejen pro Evropskou unii samozřejmě. No a zúčastnili jsme se také těch posledních frankofonních her v Otavě, kde jsme získali 6 medailí, 3 stříbrné, 3 bronzové, nebudu vám vypočítávat, v jakých sportech a kdo je získal, ale na to, že tam byla 25členná delegace sportovců a umělců, je to docela pěkný výsledek. No a konečně i u nás, když jsem se zmínila o Frankofonním ekonomickém fóru, že se skládá z národních výborů, tak i u nás byl takový národní výbor založen. Jeho činnost začala právě s počátkem tohoto roku a Český národní výbor ekonomického fóra má podepsané memorandum s ministerstvem zahraničí a s ministerstvem průmyslu a obchodu o vzájemné spolupráci. A samozřejmě na různých dalších úrovních existuje spolupráce s UNESCO nebo v rámci UNESCO v oblasti životního prostředí a podobně, například spolupracuje na tvorbě frankofonního, francouzských webových stránek ministerstva zahraničí a podobně. Takže to by bylo z mé strany všechno. Velký výdech. Já vám děkuji za pozornost.